Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot ndalemi në Psalmin 73, Hutimi për begatin. Në këtë pjesë jepen disa psalme të mrekullueshme dhe ne do të fillojmë me Psalmin e Asafit. Ashtu siç Davidi, ky njeri ishte një muzikant. Seria e parë e 11 psalmeve, 73 deri 83, është shkruar nga Asafi. Lexojmë vargun e parë. Me siguri, Perëndia është i mirë me Izraelin, me ata që janë të pastër nga zemra. Më njëherë vëmendja jonë të rriqet tek fakti që Perëndia është i mirë me Izraelin. A do thotë kjo që ai është i mirë me çdo izraelit? Jo. Mirësia e tij është e kufizuar ndaj atyre që kanë një zemër të pastër. Kush janë ata? Ata që kanë ardhur me sakrificat e tyre dhe ata që kanë dëshirë të shërbejnë Zotit dhe të ecin me të. Miku im, nëse je i shpëtuar, ti dëshiron të ecësh me Zotin dhe të kesh miqësi me të. Ti dëshiron të kesh një zemër të pastër. Kjo është e vërtet, ashtu si dita ndjek natën. Ti nuk mund të vish te Krishti, ta pranosh atë si shpëtimtarin tënd dhe të vazhdosh të jetosh si më parë. Nëse ju veproni kështu, atëherë më vjen keq, por nuk e besoj që ju jeni të shpëtuar. Ky është shpjegimi dhe unë mendoj se ne duhet të mbahemi tek ai mjaft fort në ditët e sotme. Ne ndodhemi në prezencën e Zotit vetëm sepse ai na ka pastruar. Kur pranojmë Krishtin, ne marrim faljen e mëkateve tona, ne lahemi. Është një larje me ujë nga fjala e Zotit. Ne nuk lahemi vetëm me anë të gjakut të Krishtit, por edhe me anë të fjalës së Zotit. Fjala e Zotit na shenjtëron dhe ne do të duam të ecim çdo ditë duke e kënaqur Perëndin. Ky njeri Asafi, që kishte ardhur në prezencën e Zotit dhe mund të thoshte Zoti është i mirë me Izraelin, kishte një problem. U mendoj se problemi i tij mund të jetë edhe problemi juaj. Sigurisht që ky ka qenë edhe një problem për mua. Problemi është ky. Përse e lejon Perëndia begatin e njeriu të ligë? Si ka mundësi që njerëzit e Zotit duket se vuajnë më shumë? Shpeshherë si pastor, e kam gjetur veten time në një pozitë të vështirë. Unë kam parë njerëzit e Zotit duke u përpjekur dhe duke vajtuar. Unë kam parë gjithashtu begatinë e njeriu të ligë dhe ka qenë mjaft e vështirë për mua që ta kuptoja këtë. Asafi kishte një problem të tillë. Asafi kishte thënë që Zoti është i mirë me Izraelin. Ma të mbetje besnike ku bënte pjesë edhe ai, por kjo pyetje po është qetësonte me të vërtet. Lezëm vargun e dytë dhe të tretë. Por sa për mua, gati, po më pengoheshin këmbët dhe për pak hapat e mia do të shkisnin, sepse i kisha zilim burravecë, duke parë mirëqenjen e njerëzve të këqij. Asafi tha, hedh sytë te kombi im dhe vëre se njerëzit e ligj në mes të popullit tim janë ata që begatojnë, dërsa më të mirët nuk ndodh kështu. Lexojmë vargun e 4. Sepse nuk ka dhëmbje në vdekjen e tyre dhe trupi i tyre është i majmë. Ata nuk po heqin si vdekatarët e tjerë, as mësojnë goditje si njerëzit e tjerë. Prandaj krye lartësia i rrethon si një gjerdan dhe dhuna i mbështjell si një rob. Më vjen dërmend sërish ai çift i pasur me anë të djalë të vogël, osa arrogant dhe të mbushur me krenari që ishin. Lexojmë vargun e 7. Sytë u dalin jashtë nga dhjami dhe përfityrimet e çoroditura të zemrës së tyre vërshojnë. Këta njerëz kanë gjithçka. U mendoj se ata nuk kënaqen aq shumë sa unë në këtë jetë. Sepse kur unë marr diçka të re, është një gëzim i madh për mua. Për ta nuk është as pak gëzim, sepse ata kanë gjithçka. Sytë u dalin jashtë nga dhjami. Nuk e kisha menduar kur këtë gjë, derisa fillova të studioja këtë psalm. Sytë e tyre janë të fryrë, ata kanë pirë shumë dhe kanë bërë shumë jetë nate. Nëna e atij djalit të vogël do të kishte qenë më e bukur, nëse fytyra e saj nuk do të tregonte aq shumë dhimbje. Lexojmë vargun e 8. Ata tallen dhe kurdisin me pabesi shtypjen, flasin me arrogancë. Ata nuk mendojnë fare për të varfrit. Ata këmbgulin që fëmijët tanë të shkojnë në shkolla publike, por fëmijët e tyre nuk shkojnë. Të gjithë të tjerë duhet i binden ligjit, por ata janë një përjashtim. Ndërsa shikoni rreth e rrotull, kjo është diçka që ju trishton. Lexojmë vargun e 9. A i keni dëgjuar ndonjëherë njerëzit e pasur në televizor? Ata janë personat që bëjnë lajmin. Gjua e tyre përshkon tokën dhe nuk njoh asgjë tjetër veç televizorit që u aftëson këtë gjë atyre. Lexojmë në vargun e 10. Prandaj njerëzit e tyre kthehen nga Joan dhe pinë me të madhe ujrat e tyre. Njerëzit e Zotit ngarkohen me taksa deri në vdekje. Disa njerëz të pasur nuk paguajnë fare taksa. Ato bëjnë siç u do qefi. Dhe u thonë, si është e mundur që Perëndia të di çdo gjë dhe të ketë njohuri të shumë i larti? Ata nuk janë të interesuar për Zotin dhe nuk mendojnë se ai di gjithçka për ta. Lexojmë vargjet 12 dhe 13. Ja, këta janë të pabesë. Megjithatë, janë gjithnjë të qetë dhe i shtojnë pasuritë e tyre. Më kot pra pastrova zemrën time dhe i lava duart në pavajsinë time. Asafi thotë, unë jam përpjekur të jetoj për Zotin dhe duket sikur nuk më ecën. Lexojm vargjet 14 deri 16. Sepse jam goditur tërë ditën dhe jam dëshkuar çdo mëngjes, sikur të kisha thënë, do të flas edhe unë kështu. Ja, do të kisha mohuar brezin e bijve të tu. Atëherë kërkova të kuptoj këtë gjë, por ajo më duk më shumë e vështirë. Ky ishte problemi që shqetësonte Asafin, që sillte atij pa gjumësi natën. Pse begatonte njeriu i lig? Tani ne do të mërrim tek përgjigja, lexojmë vargun e 17. Derisa hyra në shenjtërorën e Perëndisë dhe morra parasysh fundin e tyre. Kur Asafi hyri në tempullin e Perëndisë, a i kuptoj fundin e të pabesve. A i kuptoj fundin që ishte rezervuar për të pabesët. Kjo është arsyeja pse Zoti Jezus da shëmbëllëtyrën për njeriun e pasur dhe njeriun e varfër, për të ilustruar jetën pas vdekjes. Ajo regjistrohet tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 16, vargjet 19 deri 31. Kjo na tregon se do të vijë një ditë ku Zoti do të gjykojë të pasurin. A i djali i pasur përfundoi në vendin e torturave, edhe pse predikuesi liberal e shtyu atë drejt qiellit në funeral. Për të u thanë gjëra mjaft të bukura. Ata i lavdëruan atë për bujarinë e tij, por ai përfundoi në vendin e torturave. Njeriu të varfër nuk ju bën një varrim si duhet. Trupi i tij u hodh në një pirg plerash. Por engjëjt e Zotit po prisnin për të dhe e morën duke e çuar direkt në gjirin e Abrahamit. Ju duhet të qëndroni afër Zotit sot, miq, ose përndryshe do të pikëlloheni dhe do të bëheni cinik. Ndërsa shihni padrejtësi në këtë botë, Asafi e gjeti përgjigjen e tij në shenjtore. Unë nuk e di përgjigjen e pyetjeve tuaja, sepse nuk e di as përgjigjen e pyetjeve të mia, por unë njoh dikë që i di të gjitha përgjigjet. Ai nuk më ka thënë se do ma tregonte përgjigjen tani. Ai më ka thënë më beso. Unë e di përgjigjen. Një ditë në prezencën e tij, ai do të më shpjegojë të gjitha. Unë e di që ai do të më tregojë se ajo çfarë ai ka bërë ishte më e mira. Unë nuk e kuptoj këtë, por ai do të më shpjegojë. Lexojmë vargun 23. Por megjithatë, unë jam gjithnjë me ty. Ti më ke kapur nga dora e djathtë. Ju thash që Perëndia do të merrte dorën tuaj. Ai mori dorën time në çdo moment. Lexojmë vargun 24. Ti do të më udhëheqësh me këshillën tënde dhe do të më çosh pastaj në lavdi. Unë jam me të sot. Vargu im i jetës është Filipianët 1:6, i cili thotë: duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit. Mos më thoni që ai nuk do ta bëjë, sepse ai do ta bëjë. Ky është mesazhi i këtij psalmi. Ti do të më udhëheqësh me këshillën tënde dhe do të më çosh pastaj në lavdi. Unë nuk mund të kërkoj diçka më të mirë se kjo. Kështu që nuk ka rëndësi se çfarë ndodh. Nëse e kuptoj apo jo, unë thjesht do t'i besoj atij dhe do të eci me të. Psalmi 74 na prezanton me një thirrje për çlirim kur tempulli është i ndotur nga armiqtë. Në këtë psalm tempulli ndodhet para nesh dhe në këtë kohë po përdhoset. Ky është një psalm i Asafit që është levit dhe muzikant në tempull. Lezëm vargun e parë dhe të dytë. O Perëndi, pse na ke hedhur poshtë për gjithnjë? Pse vlon zemërimi yt kundër kopes së kullotës sate? Kujto popullin tënd, që dikur e more, që ti e shpengove që të ishte fisi i trashëgimnisë sate, të këtij mali të Sionit mbi të cilin ke banuar. Ai na jep një vendodhje gjeografike. Psalmisti po flet për vendin e Palestinës dhe kombin e Izraelit. Lexojmë vargun 3 dhe 4. Drejto hapat e tua në këto rënoja të paqëndrueshme. Armiku i ka prishur të gjitha në shenjtërore. Armiqtë e tu vrumbulloi në vendin e kuvendeve të tua. Kanë vënë aty shenjat e tyre si flamuj. Çfarë ka ndodhur? Kjo është diçka profetike nga pushtimi i tmerrshëm nga forcat e Antiokut Epifan. Ai ishte një sirian në familjen e një prej katër gjeneralëve që ndan perandorinë Aleksandrit të Madh pas vdekjes së tij. Në vitin 175 para Krishtit, ai grabiti Jeruzalemin, përdhosi tempullin duke hedhur sup derri mbi enët e shenjta dhe vendosi imazhin e Jupiterit në vendin e shenjtë. Tek libri i Danielit kapitulli 8, ky quhet shkretimi për shkak të paudhësisë. Në vitin 70 pas Krishtit, shkatërimi tjetër që ndodhi nga Titi Romaku që përdhosi tempullin dhe shkatëroi atë, deri në tokë, ishte përmbushja. Gjithsesi, do të ketë një përmbushje të profecisë së Asafit pas rindërtimit të tempullit. Gjatë mundimit të madh, shkatërimi përfundimtar i urrejtjes do të zbulohet nga ai që do të përdhos vendin e shenjtë. Ju do të vini re se pavarësisht përsekutimit dhe dekurajimit, mbetja besnike do të thotë: por Perëndia është mbreti im, qysh prej kohëve të lashta, ai sjell shpëtimin mbi tokë. Dëgjoni lutjen e tyre, lexojmë vargun 18. Mbaje mend këtë, o Zot, që armiku të ka fyer dhe që një popull i pamend ka përmbuzur emrin tënd. Me fjalë të tjera, Izraeli po i thot Zotit: armiku na ka marrë ne dhe shumë nga njerëzit e popullit ton janë mashtruar. Ata nuk janë kthyer tek ti, por do të ketë një mbetje besnike. Lexojmë vargun 19. Mos ia braktis bishave jetën e turtuleshës sate, mos arro për jetë jetën e të përvuajturve të tu. Psalmisti i thërret: o Zot, na shpëto në mes të shqetësimit. Ai preditën e çlirimit të Zotit. Nuk ka rëndësi se sa shqetësim të madh ke ti, miku im. Ai do të çliroj. Ai ka çliruar njerëzit e ti nga shumë situata të këqija dhe do të bëj gjëra më të mëdha për të na dhënë të ardhmen. Lexojmë vargun 22. Qohu o Perëndi, mbro kauzën tënde, mos harro që i pamendi të fyen tër ditën. Kjo është një thirrje për Zotin që të lëviz me fitore. Kjo është një lutje që pranon aftësinë e Zotit për ta bërë këtë. Ky është një psalm dhe një lutje e Asafit. Ky është një psalm udhëzues për ne që të mund t'i besojmë Zotit në shqetësimet tona. Psalmi 75 na paraqitet si një këngë çlirimi. Ky psalm është për mjeshtrin e korrit mbi motivin mos shkatro. Një psalm ose një kantik i Asafit. Psalmi 74 ishte një lutje e Asafit. Psalmi 75 është një këngë çlirimi, një këngë triumfi që do të vi. Për këtë arsye, ai është një psalm besimi. Lexojmë vargun e parë në psalmin 75. Ne të lëvdojmë o Perëndi. Ne të lëvdojmë sepse emri yt na është i afërt. Njeriu tregon mrekullitë e tua. Së fundi Perëndia do ta mbrojë emrin e tij në këtë tokë. Çfarë e vërtetë e mrekullueshme dhe e lavdishme vendoset para nesh në këtë psalm. Lexojmë vargun e dytë. Kur do të vi koha e caktuar, unë do të gjykoj me drejtësi. Kjo do të thotë që kur të vi Zoti, do të jetë koha e caktuar. Kur Zoti hyn eci në tokë, ai zuri vendin e vet për ulësisë. Kur ishte njeri në tokë, Jezus i tha: tani sa për atë ditë dhe për atë orë, askush se di, as engjëjt e qiejve, por vetëm Ati im. Zoti do të vijë në kohën e caktuar. Ju nuk mund ta nxitoni atë. Ai do të vijë në kohën e paracaktuar. Asnjë njeri nuk e di datën apo orën, edhe pse disa mësues profecie, që duket si ur ka një linjë private me qiellin, duket sikur e din se kur do të kthehet Zoti ynë, por unë nuk e di. Dhe sigurisht, as ata nuk e din. Gjëja e rëndësishme është se Zoti ynë do të kthehet në një kohë të caktuar. Lexojmë në vargun e 6. Sepse lëvdimi nuk vjen as nga lindja, as nga perëndimi, as nga shkretë të tjera. Nga do të vijë ndihma? As nga lindja, as nga perëndimi, apo nga jugu. Vini re që nuk përmendet veriu, sepse ky është drejtimi nga do të vijë armiku. Vetëm Zoti do të jetë në gjendje të çlirojë njerëzit e tij. Psalmi 75 është një lutje falënderimi për Zotin para se ngjarje të ndodhi. Sa të mrekullueshëm që janë këto psalme. Unë besoj se ato janë një bekim për zemrën tuaj. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e emisionit për sot. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.